În sfârșit, mulțumim lui Dumnezeu că lucrurile pe care El ni le-a dat au început să meargă. În realitate, prezența noastră în locul acesta este o mărturie a împlinirii cuvântului Domnului Hristos, prin care a spus, mă rog, nu numai pentru ei cei prezenți, ci mă rog și pentru cei care nu sunt de față acum, așa cum și noi ne rugăm pentru audiența noastră iubită astăzi. Oriunde se găsesc acești oameni iubiți de Dumnezeu și iubitori de cuvântul lui Dumnezeu, îi salutăm cu mare drag. Casa noastră este astăzi pe jumate plină. Noi nu vedem pe jumate goală. Asta deprimații văd. Noi vedem pe jumate plină. Așa, și vreau să spun că în același timp casa Domnului este totdeauna plină. Pentru că în cartea profetului Isaia, în capitolul 6, cuvântul lui Dumnezeu spune... Poalele mantiei Domnului umpleau templul. Nu scrie acolo câți oameni erau sau nu erau prezenți. Nu ei sunt cei care umplu templul. Templul lui Dumnezeu este plin de prezența lui Dumnezeu. Oriunde doi sau trei se adună pentru un templu plin în care se manifestă prezența lui Dumnezeu. Și aceasta mi este rugăciune astăzi, atât pentru sufletul meu, cât și pentru fiecare dintre noi, ca bunul Dumnezeu să se manifeste personal într-o descoperire a cuvântului său, într-o înțelegere care n-am avut-o până acum, într-un dar duhovnicesc pe care îl luăm cu noi acasă când plecăm și despre care vom spune niciodată nu am înțeles lucrul acesta, așa cum am spus eu în timp ce citeam și mă pregăteam pe mine însumi ca să pot să pregătesc pe alții. Cuvântul lui Dumnezeu de astăzi se găsește în Evanghelia după Ioan, la capitolul 6. Aș vrea să spun câteva lucruri introductorii, cum că Domnul a adunat mulțimea aceea uriașă de oameni și nu i-a lăsat să plece acasă flămânzi, ci le-a spus celor care ziceau, suntem lipsiți de mijloace, nu avem cu cine să facem, nu avem cu ce să facem, nu avem... Și Domnul a spus, ce aveți la îndemână? Păi la îndemână nu avem nimic, dar are un băiețel, e un băiețel aici care are 5 pâini chifle, adică erau și 2 pești. Niște tilapia a putut să fie, că în lacul Galilei era tilapia, erau mici. Și de-aia i-a pus mama sa în trăistuță ca să aibă să nu vină rău pe acolo când a venit să asculte pe Iisus. Și Mântuitorul a spus, numai atât aveți, da, păi aveți tot ce vă trebuie. Fiindcă orice lucru, oricât de mic, încredințat lui Dumnezeu, devine deplin, devine atot suficient. De ce a spus Domnul Hristos despre femeia aceea care a dăruit 2 bănuți? Că femeia asta a dat mai mult decât toți. Atenție, nu mai mult decât cel ce a dat cel mai mult, ci mai mult decât toți la un loc. Și nu mai mult decât toți la un loc care erau atunci prezenți, ci mai mult decât toți la un loc care vreodată au dăruit lui Dumnezeu. De ce să spună Domnul așa ceva? Pentru că valoarea, oricât de mică, a înțelegerii noastre, a sufletului nostru, dăruită lui Dumnezeu, devine ceva de proporții eterne. În mâinile lui, 2 bănuți ai acestei femei s-au transformat în miliardele care au ajutat săracii, bolnavii, lumea în suferință, care au luminat pământul acesta întunecat cu lumina Evangheliei. Deci, ce a însemnat 2 cenți pe care i-a dăruit Dumnezeu ei, acolo lui Dumnezeu, discret, dar totuși deschis pentru Dumnezeu. Aceasta face El cu noi astăzi și aici. Și după ce cheamă pe toți oamenii aceștia și îi hrănește, de fapt îi hrănește nu cu pâine și pește. Ce trebuie să învățăm noi de aici? Indiferent ce facem, fie că mâncați sau beți sau faceți altceva, urmăriți în toate lucrurile unde este Dumnezeu în această situație. Ce mă învață pe mine lucrul acesta cu privire la Dumnezeu? Chiar stând la masă, chiar mâncând, chiar călătorind sau discutând cu cineva. Sau... Totdeauna sufletul nostru este alert, pentru că pe calea aceea surprinzătoare și uneori ignorată de noi ne poate vorbi Dumnezeu. fie prin natură, fie printr-un copil, printr-un bătrân și așa mai departe. Ochii noștri sunt deschiși întotdeauna și urechea noastră este pe frecvența cerului. Nu schimbăm frecvența asta niciodată. Receptorul sufletului nostru are o singură frecvență. Mai sunt și altele acolo, dar sunt blocate. Noi nu vrem să auzim altceva decât glasul lui Dumnezeu. Și a doua zi se întorc oamenii aceștia care au participat la masa acolo, se întorc chiarăși la Iisus. Grămadă! Și Iisus, în loc să spună, vai ce bucurie ați venit înapoi, extraordinar, hai să mai punem o masă, hai să, mare cineva ceva la voi, sau dacă nu aveți, nu-i nicio problemă, prind eu niște pești și frig pe cărbuni, așa cum s-a întâmplat în Evanghelia după Ioan. Dar nu aceasta întreabă Iisus, Iisus vede mulțimea aceasta și este foarte trist în sufletul lui. Duhul i s-a întristat pentru că oamenii aceștia au ratat adevărata hrană, adevărata mâncare și au rămas cu nimicurile acelea de pâini și pești care le-au fost oferite. Dacă ochiul nostru nu privește asupra mesajului care se găsește în tot ce se întâmplă în viața și ființa noastră și dacă sufletul nu se întreabă ce mă învață lucrul ăsta despre Dumnezeu, riscăm să pierdem esențialul, rămânem cu istoria respectivă, rămânem cu pâinea și peștele pe care le-am servit, dar pierdem esențialul. Și de aceea aici, când i-a văzut Iisus, spune cuvântul lui Dumnezeu, adevărat vă spun, că mă căutați nu pentru că ați văzut semne. Pe care era partea cea mai importantă în ce s-a întâmplat acolo? Bucata de pâine și peștele ăla care nu mai dă din coadă? Acesta era subiectul. Sau subiectul era că în mâinile lui Dumnezeu, nimicul din viața ta se transformă în ceva. Nu mă căutați din cauza că ați văzut semne. N-ați văzut semnul. N-ați prins mesajul. Ați rămas cu ambalajul de la viața aceasta. Și scrie cuvântul lui Dumnezeu mai departe, ci mă căutați pentru că ați mâncat din pâinile acelea și v-ați săturat. Până acum n-ați cerut nimic, spune Domnul. Ați văzut că sub cruce soldații au dat cu zarurile pentru cămașa lui Iisus. Și unul a câștigat-o, 6-6. Gata, a luat-o el. Bun. S-a lăudat în oraș, am câștigat. Dar acum noi care privim peste istorie ne întrebăm, o cămașă putea câștiga omul ăsta? Cu o cămașă se putea el alege de acolo? S-a ales cu ceva. Dar ce este cămașa aceea în comparație cu ceea ce venise Mântuitorul să ofere acelui om care era acolo? Ați văzut ofițerul care a rămas lângă cruce? El nu a plecat cu cămașa câștigată la zaruri, ci cu credința că acela care era pe cruce era Fiul lui Dumnezeu. Și a spus cu adevărat, acesta este Fiul lui Dumnezeu. De la viață ne mulțumim uneori cu ce câștigăm la zaruri, cu un salariu, cu o casă, cu o cutiuță de asta cu patru roți, cu niște zdrențe frumos aranjate pe noi și așa mai departe, cu lucruri care ruginesc, care putrezesc, care ne mulțumim și considerăm că am câștigat. Dar rareori ne întrebăm ce am pierdut. Pentru că în fiecare împrejurare a vieții există o sămânță a eternității. Lucrul esențial într-un fruct este sămânța. Asta este. Și destinul acelui fruct nu este salata de fructe de pe masa unui om, ci destinul lui este legat de sămânța aceea care este înăuntru, să zicem într-un măr sau într-o pară, se găsește, nu vitamina C cu tare și așa care e în coajă și pe dincolo toată istoria aceasta. Ia, e foarte adevărată istoria aceasta. Dar într-un fruct, într-un măr, într-o pară, se găsește un păr. Adică se găsește un pom roditor care va aduce roade, dar nu se găsește un singur păr, ci se găsesc livezi infinite de păr, pentru că din părul acesta alții vor merge mai departe și vor. Aceasta este valoarea fructului. nu cea a vitaminei sau a nutrienților, care sunt reali, sunt de folos imediat și local și chiar trecător. Acest lucru le-a spus Iisus Mântuitorul lor. Uitați-vă după ceea ce este esențial. Lucrați nu pentru mâncarea pieritoare. Observați că astăzi sunt așa decalaje în lume. Din punct de vedere economic, din punct de vedere cultural sau indiferent de ce fel. Dar aceste decalaje trăiesc numai până la frontiera dintre viață și moarte. La această frontieră, orice om, indiferent ce a avut el pe lumea aceasta și cine a fost el și ce a făcut omul ăsta, la această frontieră, cererea este totală, exclusivă și fără excepție. Lași tot bagajul aici. Că întrebă de une zi despre un mare miliardar, cât a lăsat în urmă a lui? Și oamenii au răspuns, a lăsat tot ce putea să ia săracul. N-a luat absolut nimic, a lăsat tot. Despre acest lucru vorbea Mântuitorul. Nu vă concentrați asupra lucrurilor pe care va trebui să le lăsați la frontieră aici. Înseamnă asta că nu trebuie să mă implic în viață, nu trebuie să lupt, nu trebuie să-mi dezvolt lucrul meu, să slujesc omenirea cu el, departe așa ceva. Dar aici cuvântul lui Dumnezeu îmi spune, fii foarte atent ca nu cumva ceea ce este pieritor și trecător să te consume până acolo, încât să pierzi din vedere esențialul, ceea ce este veșnic. Fii foarte atent, nu cumva să rămâi cu ambalajul și să pierzi conținutul. Și când te uiți înapoi la viața ta, să începi să te întrebi dacă nu cumva ai fost greșit întregul drum al vieții, dacă nu cumva ai făcut ce nu trebuie să faci, dacă nu cumva ai lăsat nefăcut ceea ce trebuia să faci. Acest lucru le spune Mântuitorul. Lucrați nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru mâncarea care rămâne pentru viață veșnică. Doamne, au zis ei la un moment dat, dă-ne această pâine, dă-ne această mâncare. Ce e pâinea aceasta? Doamne, am auzit din istorie că Dumnezeu a hrănit pe părinții noștri cu mană în deșert. Da. Bine ați auzit, așa a fost, spune Domnul Hristos. Nu Moise le-a dat mană, nu pastorul, nu preotul, nu. Fiți cu minție mult dincolo. Dumnezeu este cel care a făcut lucrul ăsta. Moise fără Dumnezeu murea de inaniție în deșert. Dar spune Domnul Hristos, subiectul nu este mana. Subiectul nu e mâncarea în deșert, ci este un altul. Tatăl meu vă dă adevărata mană, adevărata pâine care nu trece niciodată. Zice, uite, voi ați mâncat mană în pustie și toți au murit, cei care au mâncat mană. Cine mănâncă din pâinea aceasta, care este viața mea, spune Domnul Hristos, omul acela nu va muri în veac și dacă va muri, omul acela este mântuit. Lucrați nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru mâncarea care rămâne pentru viață veșnică și pe care vă va da Fiul omului. Aceasta este. Acesta e subiectul. Chiar discutam aici într-un grup de studiu în care am fost mai devreme, s-a discutat problema profețiilor. Aseară am studiat împreună problema sau tema promisiunilor lui Dumnezeu și am zis, ce sunt aceste profeții? Ce sunt aceste promisiuni ale lui Dumnezeu? Nimic altceva decât vehicule și mijloace care să te facă pe tine să tragi o concluzie despre Dumnezeu. Dacă rămâi să studiezi numai lucrul ăla în sine și să-l rotești și să-l clocotești acolo toată viața, nu rămâi cu altceva. Dar a spus Domnul Hristos, v-am spus cuvântul ăsta profetic, cu un obiectiv în minte, că atunci când se va împlini, voi să credeți în mine. Acesta este obiectivul. Acesta era obiectivul și al hrănirii lor cu pâinea aceasta. Acesta e obiectivul pentru care Dumnezeu ți-a dat serviciul ăsta pe care l-ai. Slujba asta între oameni, darul ăsta pe care l-ai de la Dumnezeu, mijloacele acestea. Acesta e obiectivul lui Dumnezeu. Nu este un scop în sine faptul că Dumnezeu îți dă ceva sau ai ceva sau faci ceva. Acesta nu e un scop în sine, ci este numai un mijloc și un instrument care să te conducă la Domnul Hristos. Lucrați nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru mâncarea care rămâne pentru viață veșnică și pe care vă va da Fiul omului. căci Tatăl însuși Dumnezeu, pe El l-a însemnat, pe El l-a însemnat cu pecetea Lui. De altfel, lucrul ăsta o să-l dezvoltăm în întâlnirea noastră după amiază, partea a doua acestui text. Aș vrea însă să îl citim până la capăt, având în vedere legătura lui cu ceea ce se întâmplă în viața noastră de fiecare zi. Tu repari mașini, unul coace pâine, unul este aviator, unul e profesor. Nu este acesta scopul vieții tale, ci ești așezat de Dumnezeu acolo, într-un anume loc, într-un anume mediu. Ți-a creat Dumnezeu această situație favorabilă ca să ți se descoperă. Asta e tot. Altul este în spital, altul este în excursie, altul este la mare. Indiferent unde ești, ești acolo ca bunul Dumnezeu să ți se descoperă. Și tu să înveți ceva despre Dumnezeu. Cu aceasta vei rămâne de altfel. Lui Ieremia îi spune Domnul, mergi în casa olarului, am ceva să spun. Și Domnul zice, de ce nu-mi spui, probabil că Ieremia spune, de ce nu-mi spui aici? Că tu poți să-mi spui oriunde. Eu pot să spun ție oriunde, dar tu nu vei înțelege oriunde. Tu trebuie să fii într-o anumită condiție, trebuie să ai o anumită dispoziție mentală și sufletească și ca să poți să înțelegi lucrul ăsta. Și eu te așez în locul ăsta pe tine, care îți dă ție posibilități optime de a înțelege. De-aia ți-am spus să cobori în casa olarului. Și el a mers în casa olarului și vecinii zice, ce face Ieremia, te-ai apucat de oale? Nu m-am apucat de oale ca să iau meseria omul ăstuia, s-o fi speriat și omul ăla, crezut că e concurență în oraș de acum. Nu m-am apucat de oale. Am fost trimis de Dumnezeu aici, mi-a spus că îmi spune ceva, dar nu-mi dau seama pentru ce și cum. Și când stătea acolo și aștepta cuvântul lui Dumnezeu, spune profetul Ieremia, ce am văzut pe olarul ăsta care încerca să modeleze un vas pe roata olarului și a eșuat. Și l-am văzut cum a strâns pământul înapoi, iar l-a făcut pachet, din nou l-a pus pe roata olarului și din nou a lucrat și acum a ieșit un vas nemaipomenit. Mă uitam și așteptam. Și deodată cuvântul Domnului mi-a vorbit și mi-a spus, ai văzut ce s-a întâmplat, de-aia te-am trimis aici. Ai văzut ce s-a întâmplat aici? Am văzut. Omul ăsta a încercat să facă un vas și a eșuat. Dar ai văzut că omul acesta nu a luat lutul ăla care a eșuat și să-l arunce la gunoi înjurând. Nu. El a văzut valoare în lutul acela. Și a zis, o luăm de la capăt. Și a așezat din nou lutul pe roată, a lucrat și a scos un vas nemaipomenit din ceea ce înainte a fost un eșec. De câte ori chiar familia noastră și prieteni și societatea noastră nu repetă cu sau fără vorbe în jurul nostru ceea ce scrie în psalm, nu mai e nicio speranță pentru el. De câte ori propria noastră inimă nu ne descurajează și ne spune, n-are sens să mai încerci, doar ai încercat de atâtea ori și... Învățătorule, toată noaptea ne-a întrudit, ne ajunge, nu mai este cazul. Experiența vieții mele m-a învățat că nu mai e cazul să încerc. Și cum rămâne cu copilul promis lui Abraham? Doamne ajută, cred că ori nu poți, ori ai alte treburi. Să trăiască Ismael pe care l-am avut eu cu Agar și restul rămâne așa. Să nu mai vorbim de treaba aceasta. Nu, Domnul nu zâmbește, nici nu se supără, ci stă lângă cuvântul lui și îi spune, uite, din lucrul ăsta eșuat va ieși ceva atât de frumos. Cine ar fi putut să aibă speranță în dreptul unor oameni? Cine a crezut vreodată că un om ca acest prigonitor numit Saul din Tars, acest om însetat de sânge, în numele lui Dumnezeu, că nu există prigonitor mai sălbatic decât acela care prigonește în numele lui Dumnezeu și pentru religia lui. Și cine dintre cei care au suferit mânia și furia omul ăstuia? Cine dintre cei care au căzut, au murit, le-au omorât oameni din familie, părinți, copii, a spart familia? Cine dintre aceștia vreodată, personal vreau să-i întreb pe oamenii ăștia? Măi, domnilor și doamnelor sau fraților, când ne vom întâlni, vreau să vă întreb, care dintre voi ați gândit, ați crezut că din omul ăsta va scoate Dumnezeu un vas ales, auzi? cu care va duce Evanghelia la neamuri. Cine a crezut așa ceva? Și totuși Dumnezeu a făcut lucrul ăsta. Anania îi spune lui Iisus când îi se adresează și îi spune despre Pavel, Doamne, știi cine e omul ăsta? Și Iisus spune, eu știu cine este, dar tu nu știi cine este. Tu știi istoria omului ăsta, eu știu potențialul omului ăsta, eu știu ce am pus în omul ăsta. El este un vas ales care va duce Evanghelia la neamuri. Anania a rămas uimit, a mers acolo și s-a rugat pentru Pavel. Dar nu-i venea să creadă, pur și simplu. Viața și ființa noastră sunt un fel de carte în care este scris un plan al lui Dumnezeu care ne-a luat de acolo de unde ne-a găsit pe fiecare dintre noi și ne poartă către locul unde vrea să ne ducă. Și drumul trece prin diverse situații, prin diverse locuri, prin diverse împrejurări. Dar accentul pe care îl pune Domnul Hristos este atenție mare să nu rămâneți ancorați în lucrurile pieritoare. Obiectivul vieții voastre nu este să câștigați bani, să reușiți una sau alta, să faceți nu știu ce fel de opere sau edificii. Sau nu. Obiectivul nu este acesta. Ci prin aceste lucruri Dumnezeu vrea să se descopere pe sine vouă. Lucrul tău poate în grădină, experiența ta cu copilul tău. Abia atunci vei înțelege experiența lui Dumnezeu cu tine. Ați văzut ce scrie Biblia în Genesa? Enoch a început să umble cu Dumnezeu de-abia când a văzut copilul lui. Și când a înțeles cât este de neajutorat copilul ăsta și cum ar muri fără grija și atenția lui, și când a înțeles că viața acestui copil depinde de viața lui, atunci a priceput el raportul dintre el și Dumnezeu. Și a zis, deci așa sunt eu înaintea lui Dumnezeu, cum e copilul ăsta cu mine. Din clipa aceea a început să umble cu Dumnezeu. Când Dumnezeu i-a spus lui Abraham să ia pe Isaac și să-l ducă, n-are nimeni nici vreo explicație teologică, este cu totul de neînțeles așa ceva. Era împotriva a tot ceea ce era rațional sau spiritual și uman. Nu are sens să discutăm această cerere a lui Dumnezeu, ia pe fiul tău și adu-l jertfă pe munte, unde ți arăt acolo. Și el a plecat să facă lucrul acesta. Nu știu unde mă trimiți, nu știu de ce mă trimiți, te știu pe tine. Trebuie să trec peste simțămintele mele, peste emoțiile mele, trebuie să trec peste sufletul meu și să te ascult, pentru că tu ești deasupra inimii mele, dar dacă mă întreabă cineva acum pe drum ce fac, nu știu ce să explic. Și a mers acolo și știți acea istorie care a rămas scrisă adânc în conștiința omenirii. Acolo, pe muntele Moria, Dumnezeu i-a descoperit lui planul de mântuire. Ai văzut un berbec încurcat într-un tufiș, a fost luat și pus pe altar în locul lui Isaac. Același lucru va face Dumnezeu în locul tău. Nu ești tu chemat să mor pe cruce, cineva va face lucrarea aceasta pentru tine. Locul unde Dumnezeu va purta de grijă. Și spune Mântuitorul despre el, Abraham n-a rămas numai cu ideea aceasta și cu experiența și cu istoria aceasta, ci a văzut ziua mea în ceea ce s-a întâmplat acolo. Acesta e lucru asupra căruia ne cheamă și pe noi bunul Dumnezeu astăzi, acum și aici. Lucrați nu pentru mâncarea pieritoare, pe care va trebui să o lăsați la frontiera vieții atunci când veți trece această frontieră. Lucrați nu pentru așa ceva, ci lucrați pentru mâncarea nepieritoare pe care vă va da Fiul omului, căci Tatăl însuși Dumnezeu, pe El l-a însemnat cu pecetea Lui. Atunci ei i-au zis, ce să facem ca să săvârșim lucrările lui Dumnezeu? I-a câștigat Mântuitorul cu acest lucru. Am înțeles ideea, este clar. Trebuie să trecem de la cele firești la cele duhovnicești, de la cele trecătoare la cele veșnice. Am înțeles ideea aceasta, am înțeles că viața este o școală, am înțeles că tot ce se întâmplă în viața și ființa mea îmi spune ceva despre Dumnezeu. Cum să ajung aici? Ce să facem ca să nu mai lucrăm pentru mâncarea pieritoare, ci să lucrăm pentru cea nepieritoare? Pentru ce să facem? Ei erau oamenii care erau gata să facă ceva și sunt astăzi, am cunoscut personal, sunt în corespondență cu atâția oameni care întreabă același lucru. Ce să fac? Și bine, i-a răspuns Moody într-o seară unei doamne, după o predică lui, a fost așa de câștigată de cuvântul lui Dumnezeu. Domnule Moody, ce să fac, domnule? Vreau și eu să fiu creștină și vreau să fiu și eu mântuită. Ce să fac, domnule? Și Moody a privit-o cu înțelegere și a dat seama că n-a prins predica deloc femeia aceasta. Și i-a spus, îmi pare rău, doamnă, nu mai aveți nimic de făcut și nu se poate face nimic. Dar de ce e prea târziu? Nu, doamnă, totul a fost făcut deja. Dumneavoastră, nu aveți ce să faceți cu privire la mântuirea dumneavoastră, afară de a o primi sau a o lepăda. Altceva nu aveți de făcut. Tot ce se întâmplă, se întâmplă după ce primești sau lepezi lucrul acesta. Și ei întreabă la fel aici. Ce să facem ca să săvârșim lucrările lui Dumnezeu? Chiar vreți să săvârșiți lucrările lui Dumnezeu? Da, vrem, sigur că da. Și dacă o să vă spună Domnul cum, sunteți gata să primiți ce spune Dumnezeu sau dacă sau aveți un anume gând? Nu. L-au pus odată pe Ieremia, erau într-o situație groaznică, ori pleacă în Egipt, emigrează în Egipt, ori nu emigrează în Egipt, erau distruși, făcuți pulbere de Babilon și observați că și acum se bat cu Babilonul, astăzi e război deja pe aceeași temă. Observați ce se întâmplă și ei întrebau, nu știm ce să facem, întreabă pe Dumnezeu și zice, orice îți va spune Dumnezeu, gata, suntem gata să facem. Iosua le-a spus pe vremuri, nu o să faceți nimic, nu vă cunoașteți propria voastră natură sau inimă, nu aveți, nu o să ascultați, nu o să faceți nimic. Ieremia a stat înaintea lui Dumnezeu, s-a rugat, a postit, a primit de la Dumnezeu mesajul care a spus în mod direct și clar și transparent, fără să înțeleagă cineva greșit. Nu plecați în Egipt, rămâneți pe loc, că Dumnezeu care vă poate păzi acolo, vă poate păzi și aici. E același Dumnezeu. Nu plecați acolo. În clipa când au auzit nu plecați, ei care l-au pus pe el cu gândul să audă plecați, și când au auzit nu plecați, în clipa aceea au spus minți. Iisus îi întreabă pe oamenii aceștia care zic, vrem să săvârșim lucrările lui Dumnezeu. Foarte bine. Sigur? Da? Ești gata să plătești prețul care... Ești gata să mergi pe calea lui Dumnezeu ca să săvârșești? Orice va spune Domnul. Și atunci Domnul Hristos le răspunde. Lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta. Să credeți în acela pe care l-a trimis El. Ce să facem? Ce să facem? Uite răspunsul lui Dumnezeu, nu al unei religii, nu al unei denominațiuni sau teologi, oameni care au dat diverse răspunsuri. Uite răspunsul lui Dumnezeu. Dumnezeu este cel care cere lucrul ăsta de la tine și îți spune că nu se poate întâmpla așa ceva decât în acest fel și pe această cale. Ce să facem ca să săvârșim lucrarea lui Dumnezeu? Lucrarea pe care o cere Dumnezeu de la voi este aceea să credeți în acela pe care l-a trimis El. În clipa în care au auzit cuvintele acestea, au fost dezamăgiți profund în sufletul lor și imediat necredința lor și a spus cuvântul, de fapt noi nu credem în tine, de fapt noi nu credem ce spui tu. Și s-au detașat imediat de el și mă rog, întreabă dumnealor, și ce semn faci tu ca să vedem și să credem în tine? Ce lucrare faci tu? Păi dacă voi nu credeți în mine, cum veți crede în cuvântul pe care eu vi l-am spus de la Dumnezeu? E imposibil. Și atunci ei aduc argumentul, păi tu știi cine suntem noi, poporul ăsta? Păi părinții noștri au mâncat pâinea îngerilor, frate, știi cine suntem noi? Nu-i nimeni ca noi pe lumea aceasta. Părinții noștri au mâncat mană în pustie, după cum este scris, le-a dat să mănânce pâine din cer. Și Iisus le spune, bun, bun, și care a fost mesajul? Ce ați învățat din treaba asta? Păi am învățat ce important suntem noi, cine suntem noi, ce facem noi, ce lucrare... Despre noi am învățat ceva. Nu, trebuia să învățăm ceva despre Dumnezeu. Adevărat, adevărat vă spun că Moise nu v-a dat pâinea din cer, ci Tatăl meu vă dă adevărata pâine din cer. Fiindcă Domnul Hristos a spus, ființa mea este pâinea care se coboară din cer. Viața mea este hrana sufletului vostru. Oricine va mânca din pâinea aceasta, nu va muri niciodată. Căci pâinea lui Dumnezeu este aceea care se coboară din cer și care dă viață lumii. Unii dintre ei au spus ceea ce trebuie să spunem și noi astăzi din toată inima noastră. Doamne, dă-ne totdeauna această pâine. Amin. Vă invit să ne rugăm împreună. Tată, îți mulțumim pentru cuvântul pe care ne l-ai dat astăzi, pentru Evanghelia Împărăției pe care ai așezat-o în sufletul nostru și, dincolo de orice, pentru pâinea care s-a coborât din cer și cu care sufletul nostru s-a hrănit și astăzi și pe care o dorește atât de mult. Doamne, în sufletul nostru și al multora se ridică întrebarea, ce să facem? Pe ce cale să mergem? Îți mulțumim mult de răspunsul pe care l-ai dat tu, Doamne. Tu ești calea, tu ești adevărul și tu ești viața. Ajută-ne, te rugăm din toată inima noastră, să nu trăim și să lucrăm pentru lucrurile pieritoare, ci așa cum ne-ai spus tu, pentru cele care vor rămâne pentru totdeauna, pentru ființa și lucrarea pe care Duhul lui Dumnezeu o va pune în fiecare dintre noi. Doamne, binecuvântă, te rugăm în mod special pe cei care au fost prezenți astăzi la auzirea cuvântului Tău. Și fă, Doamne, ca fiecare să fie binecuvântat direct de Dumnezeu și să poată să se întoarcă în viață și pe drum cu darul pe care Tu personal și intim l-ai dăruit fiecăruia dintre noi. Fii, Doamne, binecuvântat în veci. Amin. Să luăm loc.